ុំលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ពីប្រទេសកម្ពុជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារនិងទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុនទៅពិនិត្យជំងឺភ្លាមភ្លាមក្រោយពីត្រូវបានដោះលែងលោកហុងសុខហ៊ូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់រូបលោកគឺទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមុននឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសបារាំងដែលលោកខកខានទៅពិនិត្យជំងឺជាង2ឆ្នាំមកហើយលោកហុងសុខហ៊ូដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺបារាំងនិងខ្មែរដែលជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាមន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបច្ចុប្បន្ននោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខិតខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះនៅឯកសារមួយស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំក្រោយរងការចោទប្រកាន់បទល្មើសចំនួន3រួមមានបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅព្រះមហាក្សត្របានព្រះរាជទានទោសដល់លោកហុងសុខហ៊ូក្រុមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្រោយពីលោកហុងសុហ៊ូសរសេរលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចំពោះទង្វើរបស់លោកលោកហុងសុហ៊ូអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតលាឈប់ពីគណៈបកជំទាស់កាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅមុនពេលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយចូលជីធរមានដែលហាមឃាត់មិនឲ្យបកនយោបាយចាប់ទំនាក់ទំនងនិងទណ្ឌិតឬជនចាប់ទោសថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅយប់ថ្ងៃពុធលោកហុងសុហួរក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តអំពីគម្រោងបន្តរបស់ខ្លួនថាតើត្រូវបន្តការងារនយោបាយឬយ៉ាងណានៅនោះទេលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកជាជនបង្កប់ក្នុងបកប្រឆាំងមន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អ្នកគមត្រូលមួយចំនួនរបស់គណៈបក្សប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសដែលថាលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់គឺជាជនបង្កប់នៅក្នុងគណៈបក្សប្រជាជាតិការបដិសេធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកប្រើ Facebook ឈ្មោះថាឆាំឆានីបានហៅលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលត្បូងឃ្មុំថាជាមេហ្វូងចចកក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនហើយហៅលោកឡុងប៊ូនីដែលប្រកាសចាក់ចេញថាជាកូនចចកមិនមែនមានតែលោកម៉ៅប៊ុនមនីវ៉ាន់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេដែលរងការចោទថាជាជនបង្កប់ក្នុងគណៈបក្សប្រជាជននោះលោកមុតចន្ទាជាប្រធានគណៈកាឡៃលោកកឹមសុខាក៏រងការចោទប្រកាន់ដូចគ្នានេះដែរនេះបើតាម Facebook ដែលឈ្មោះឆាំឆានីដដែលនេះ លិខិតខ្លាំងខ្លាយមួយបានបែកធ្លាយស្របពេលសង្គ្រោះជាតិមិនចោះសម្រងគ្នាលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្រុងបានចេញលិខិតចំហមួយកាលពីថ្ងៃទី28តុលាផ្ញើទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីវាបកទៅលើលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែភ្លាមៗនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកបដិសេធថាជាលិខិតខ្លែងខ្លាយនិងធ្វើឡើងដើម្បីបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះលិខិតចំហរបស់លោកកឹមសុខាដែលមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាជាលិខិតខ្លែងខ្លាយនេះបានសម្ដៅវាយបកទៅលើលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយបានអំពាវនាវកុំឲ្យទទួលស្គាល់នៅរឿងសក្តីសម្រាប់របស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារលិខិតចំហដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់លោកកឹមសុខាអមត្រារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងនេះបានប្រកាសថាលោកកឹមសុខាដែលនៅតែជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របតាមច្បាប់ហើយដូចនេះលោកនៅតែមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនៅរាល់កិច្ចការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានអំពាវនាវសុំឲ្យលោកសំរងស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពញុះញង់បំបែកបំបាក់សម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតលិខិតចំហនេះបានចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះថាជាការបំបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែភ្លាមៗនេះលោកមុតចន្ទថាក្នុងនាមជានាយកគតិការឡាយរបស់លោកកឹមសុខាបានចេញមកបដិសេធថានេះជាលិខិតខ្លែងខ្លាយយ៉ាងពិតប្រាកដបាត់លោកកឹមសុខាពុំបែលបានចេញលិខិតបែបនេះឡើយច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតលិខិតនេះបានបណ្ដំហត្ថលេខាខ្លីឬគ្រីបរបស់លោកអេងចៃអៀងដែលកាត់ពុំមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយនេះបើតាមលោកមុតចន្ទថាដែលបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះដែលបានអំពាវនាវដល់សាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិកុំឲ្យចាញ់បាយកលបំបែកបំបាក់នេះជាការគាត់សម្គាល់ការបែកធ្លាយនៅលិខិតខ្លែងខ្លាយរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺនៅចំពេលដែលមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាលើការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខរហូតដល់មានការលៀបពើគ្នាទៅវិញទៅមករាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមខ្លួនស្ទើររួចរាល់ហើយទទួលមនុស្សរាប់លាននាក់ពេលបុណ្យអុំទូកដែលសល់តែ3ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាលប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកនិងឈានម្ដងនៅទួលពេលនេះទូកកងទូកមួងត្រូវបានគេរំកិលចេញពីវត្តនានាចាស់ទៅក្នុងទឹកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុករាប់រងការងារធំធំនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកបានបំពាក់ស្ទេររួចរាល់ហើយនៃការតុបតែងលម្អតាមដងវិថីនានាដូចជាទង់ជាតិការតុបតែងលម្អភ្លើងពើការបញ្ចប់វេទិកាបុណ្យនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងការរចនាក្បូរក្បាច់ភ្លើងចម្រុះពណ៌លើប្រទីបរបស់ស្ថាប័នជាតិនានាជាដើមទីតាំងប្រគំតន្ត្រីនិងពិព័រណ៍ជាច្រើនដែលមានការចូលរួមពីវិស័យឯកជនក៏បានញាប់ដៃញាប់ជើងបញ្ចប់ការងារដែរដោយឡែកសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានត្រៀមរួចរាល់ហើយដែរលើការសម្អាតបរិស្ថានអនាម័យនៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលការរៀបចំបុណ្យក្នុងខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌចំការមូននិងផ្នែកខាងកើតទន្លេក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានត្រៀមបង្គន់អនាម័យចល័តនិងអចល័តចំនួន26ទីតាំងស្មើនឹង7500បង្គន់រួមនឹងរថយន្តសង្គ្រោះ60គ្រឿងដោយប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជារួមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះត្រូវអគ្គស្នងការប៉ូលីសជាតិបញ្ជាក់ថាមានជាង12000នាក់ជាមួយគ្នានេះដែរអញ្ញាធរក្រុងក៏បានដាក់បន្ទាយធុងសំរាមរឹបបន្ទធុងនិងត្រៀមកម្មករប្រមូលសំរាមភ្លាមៗជាច្រើនរយអ្នកដែរសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យនៅឆ្នាំនេះទូកចំនួន271នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើទឹកទន្លេសាបរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដោយមានការចូលរួមពីកីឡាករអុំទូកប្រមាណ20000នាក់ ខណៈដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណពីសាលារាជធានីភ្នំពេញថានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមប្រមាណជា3លាននាក់សូមបញ្ជាក់ថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូបណ្ដាច់ប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកបានប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់តាំងពីរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកម្ល៉េះតាមប្រវត្តិទ្រឹស្ដីពុទ្ធចក្រក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1177ពួកចាមបានលើកទ័ពមកធ្វើការលុកលុយនឹងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាអរិយៈពេលប្រមាណ4ឆ្នាំគ្រានោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបង្រួបបង្រួមជាតិយ៉ាងចំណាយពេលវេលារៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកចាមរហូតទទួលបានជ័យជំនះហើយព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅឆ្នាំ1181នឹងបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមានការរីកចម្រើនរុងរឿងដល់កម្រិតកំពូលថែមទៀតព្រះរាជពិធីនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តធ្វើតតគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីថាលោកក្បត់បាក់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់មន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីដែលថាលោកជាមនុស្សក្បត់បាក់ធ្វើការឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ងប៉នធ្វើបាក់ប្រហារនោះថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានការពិតនិងគ្មានភ័ស្តុតាងទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីប្រកាសនៅក្នុង Facebook របស់លោកដោយបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅថ្ងៃទី30តុល្លារអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញមន្ត្រីចិនខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមិនចាំបាច់បកកាន់អំណាចធ្វើដោយខ្លួនឯងលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់មន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសុកអេសានបានបដិសេធថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានទិញលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើបកប្រហាគណៈបកប្រឆាំងឡើយលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ជាតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំផងនោះបញ្ចេញប្រតិកម្មនិងសម្ដីលោកសំរងស៊ីភ្លាមភ្លាមកាលពីថ្ងៃទី30តុល្លារថាលោកជាអ្នកនយោបាយមានភាពស្មោះត្រង់ស្នេហាជាតិមានលោកឧត្តមគតិដោយលោកសំរងស៊ីចោទប្រកាន់នោះទេលោកថ្លែងទាំងក្តីក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តថាលោកមានការជឿចាំណាស់នៅពេលមានការចោទប្រកាន់លោកដូច្នេះការប្រកាសបកស្រាយនិងបដិសេធរបស់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកសំរងស៊ីបានថតជាវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី30តុល្លារនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេដូច្នេះគណៈបកនេះប្រើវិធីមួយទៀតគឺទិញមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅក្នុងជួរគណៈកម្មការនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះលោកសំរងស៊ីអាងថាលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់គឺជាជនបង្កប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការរំលាយបកប្រឆាំងការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនេះនៅក្រោយពេលលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដើមស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28តុល្លារបដិសេធសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសថាការចុះហត្ថលេខារបស់លោកកឹមសុខាលើការចេញលិខិតមួយចំនួនជាការបង្ខិតបង្ខំដូចជាលិខិតដាក់បេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិជាដើមលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អាងថាជាការធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គណៈលោកសំរងស៊ីទាមទារឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងលោកកឹមសុខានិងអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិពីររូបជាតិគឺលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុហួរនិងលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកធ្លាប់បានប្រកាសជាសាធារណៈដោយទម្លាយឈ្មោះថានៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងគឺមានមនុស្សរបស់លោកហើយតែងតែបញ្ជូនសារសម្ងាត់ឲ្យលោកបានដឹងពីផែនការរបស់បកប្រឆាំងនៅក្រៅពួកគេបានបើកកិច្ចប្រជុំនេះបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនពេលខ្លះអួតអាងថាលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធទុនខ្សោយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដែលគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាយ៉ាងវិញទៀតមន្ត្រីកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្របានរត់ចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គម្ចាស់ក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធខ្លួនឯងដែលជាគូបដិបកដ៏ខ្លាំងក្លានោះក៏ខ្លាយទៅជាអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរអ្នកខ្លឹមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាផែនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហាក់បីដូចជាពន្យាពេលដោយលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាទុកឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬអាចរំលាយដោយខ្លួនឯងបើសិនជាគណៈបកនេះមិនរឹងមាំទេនោះលោកបណ្ឌិតមាសនេះបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនក៏គិត ពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរដែលលោកមិនអាចដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅកាន់របបផ្ដាច់ការបានទេលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមន្ត្រីសកម្មក្នុងការចុះពង្រឹងគណៈបកមូលដ្ឋាននៅស្របពេលមន្ត្រីចិនខ្ពស់បកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពនៅមុនពេលគណៈបកសុខាជាតិរួមគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺលោកបានរត់ចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីមកចុះចូលជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សម្យ៉ាងវិញទៀតគេនៅចាំបានថាអតីតមន្ត្រីចិនខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រលោកកៅរេមីក្រោយពីគណៈបកនេះចុះខ្សោយលោកបានរត់មកចុះចូលជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីក្រោយមកទៀតលោកបានរត់ទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទួនាទីជាអនុប្រធានបកនៅមុនពេលគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរួបរមជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីលោកកៅរេមីក៏ផ្ដាច់ខ្លួនទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកកៅរេមីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏ជាមនុស្សរបស់លោករៀបចំឲ្យនៅជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដែរបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយមានតែអ្នកគ្រូហើយជួយសងគ្រួងជីវិតខ្ញុំហើយបានសบายគាត់គឺគ្រួងឋានក្រុមញ៉ាំមានគុណអត់ដំរកអីផ្ទឹមមិនបានទេនេះជារឿងធម្មតាទេណាលោកអើយលោកគួរឲ្យខ្ញុំស្មើយិនដាបានគុណឋានទេណាលោកណាជានេះពិតពីដួងខាងរទេសូមពរអ្នកនាងជួយឲ្យខ្ញុំជាព្រមទាំងឆ្នាំពេទ្យទៀតផងណាថ្លៃទើបខ្ញុំសប្បាយហើយពីរោគី
ខ្ញុំសូមលាសិនហើយ
អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយសូមអើអញ្ជើញទៅណាទៀតផងណាថ្លៃទើបខ្ញុំសប្បាយហើយពីរោគី
ខ្ញុំសូមលាសិនហើយ
អូអ្នកគ្រូពេទ្យអើយកុំអើអញ្ជើញទៅណា
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានបញ្ជាក់ថានឹងបង្កើតច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យ Auckland Council ប្រមូលពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈប្រជាជនរស់នៅក្នុង Auckland នឹងត្រូវបង់ពន្ធបន្ថែមលើប្រេងសាំងនិងម៉ាស៊ូតចំនួន10សេនក្នុង1លីត្រលើតម្លៃប្រេងដែលបានប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហៅថា Auckland Regional Fuel Taxដែលយកពុនតែនៅក្នុងអូក្លិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងពុន10សេនក្នុង1លីត្រលើតម្លៃប្រេង គេអាចប្រមូលថវិកាបានប្រហែល15លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ដល់ការបង្កើតរថភ្លើងធុនស្រាល2ខ្សែពីទីក្រុងអូក្លិនទៅម៉ុនរូស្គីលនិងពីទីក្រុងអូក្លិនទៅប្រលានយន្តហោះអូក្លិនអែរផតពុននេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមុនបដិសេធមិនយកមកអនុវត្តនោះទេប្រាក់ដុល្លារបានធ្លាក់ចុះគួរសម្គាល់ប្រហែល 3.5% តាំងតែពីថ្ងៃទី19ខែតុលាមកតម្លៃក្រោម69សេនដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីការប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយ Labor មកព័ត៌មានអន្តរជាតិ Paul Manafort ជំនិតលោក Donald Trump ជាប់ចោតពីបទឃុបឃិតនិងបរទេសប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់ទៅលើមនុស្សជំនិតរបស់លោក Donald Trump នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសំណុំរឿងស្ដីពីការចូលដៃកកោកកាយរបស់រុស្ស៊ីមកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅឆ្លងកាត់ការស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់ជាច្រើនខែទីបំផុតទៅលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានសម្រេចចោទប្រកាន់មនុស្សជំនិតម្នាក់របស់លោក Donald Trump គឺលោក Paul Manafort អតីតប្រធានក្រុមការងារឃោសនាបោះឆ្នោតដែលត្រូវរដ្ឋអាជ្ញាចោទពីបទល្មើសចំនួន12ករណីហើយក្នុងចំណោមនោះគឺបទចូលរួមឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Manafort បានចូលទៅការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI នៅក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់កម្រាស់31ទំព័រដែលគេបានប្រកាសផ្សាយចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោក Paul Manafort ព្រមជាមួយនឹងសហការីខ្លួនម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពផ្ដល់ប្រឹក្សាដោយលាក់កំបាំងជាសម្ងាត់ទៅឲ្យលោក Victor Yanukovych អតីតប្រធាននាយដ្ឋានបដីអ៊ុយក្រែនដែលស្និទ្ធនឹងរុស្ស៊ីជាទីបំផុតទឹកប្រាក់ដែលបានទទួលមកពីសកម្មភាពឃុបឃិតនេះមានប្រមាណ75លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេផ្ទេរចូលគណនីធនាគារខ្មោចផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងចំណោមនេះលោក Paul Manafort បានយកច្រកហោប៉ៅចំនួន18លានដុល្លារសកម្មភាពនេះគឺជាការលាងលុយកខ្វក់គូកត់សម្គាល់ថាលោក Paul Manafort គឺជាមនុស្សទីមួយហើយដែលត្រូវលោកឯករដ្ឋអាជ្ញា Robert Mueller ធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឯកសារចោទប្រកាន់នេះគេពុំបានឃើញមានសរសេរអ្វីឲ្យតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឡើយហើយក៏ពុំមានសរសេរអ្វីតាក់ទងទៅនឹងការចូលដៃគ្នារវាងក្រុមការងារឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump និងអាញាធរ៉ូស៊ីដែរដោយឡែកភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការមកលើអតីតមន្ត្រីជំនិតខ្លួននេះលោក Donald Trump បានសរសេរលើទំព័រ Twitter ថាពុំមានការចូលដៃឃុបឃិតណាមួយរវាងក្រុមការងារគាត់និងរុស្ស៊ីទេលោកបន្ថែមថារឿងរ៉ាវដែលគេចោទប្រកាន់មកលើលោក Paul Manafort គឺជារឿងដែលកើតឡើងយូរហើយមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតទៅទៀតហើយលោកផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បានស្ដីបន្ទោសទៅលើលោក Paul Manafort ដែរលោក Donald Trump បន្តថាហេតុម្តេចបានជាពួកពុករលួយដូច Hillary Clinton និងបកពួកក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់ផងទៅព្រះអធិធិតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រថៃត្រូវបានយកទៅតម្កល់ឆ្អឹងនិងអធិធិតដែលនៅសេសសល់ក្រោយពីបូជាសពរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រថៃប៊ូមីបុលអាដុលឡៃដាត្រូវបានយកទៅតម្កល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបញ្ចប់ ពិធីបុណ្យសពរយៈពេល5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាន់ទុកជាផ្លូវការអស់រយៈពេល1ឆ្នាំរួចមកពិធីបុណ្យសពនេះមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលបានទៅកាន់ដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបាននាំគ្នាទៅកាន់ទីសក្ការៈបូជានានានៅទូទាំងប្រទេសថៃព្រះនាងសារីវណ្ណាវារីនារីរតនាបាននាំមុខការដង្ហែក្បួនចុងក្រោយបង្អស់ដោយជិះសេះទៅកាន់វត្តរាយាបូភិតនិងវត្តបូវរានីវដែលប្រារព្ធពិធីលក្ខណៈសាសនាដើម្បីដាក់តម្កល់ព្រះអធិធាតរបស់សម្តេចតារបស់ព្រះនាងស្ដេចប៊ូមមីបុលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1946បន្ទាប់ពីម្ចាស់បងរបស់ទ្រង់ព្រះនាមអនន្តាមហិបុលបានសោយទីវង្គតហើយទ្រង់បានក្លាយជាស្ដេចមួយអង្គដែលកាន់តំណែងបានយូរបំផុតនៅពេលដែលទ្រង់សោយទីវង្គតទ្រង់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាទិទេពចំពោះការដឹកនាំរបស់ទ្រង់មនុស្សរាប់រយនាក់បានសម្រាកនៅក្នុងតង់រយៈពេលរហូតដល់មួយសប្តាហ៍ដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចមើលពិធីដង្ហែសពរបស់ទ្រង់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងបរិយាកាសដែលមានពពកពណ៌ប្រផេះនិងមានថ្ងៃរះខ្លះៗពិធីបុណ្យសពនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូពីតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទ្រង់បានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Cambridge រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកពេលកាំងចោតអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិន3រូបថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងការប្រឆាំងបកកុម្មុយនីសរបស់ចិនរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនដោយគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដល់សមាជបកកុម្មុយនីសចិនបានចោតប្រកាន់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចិនមួយរូបនៃបកកុម្មុយនីសឈ្មោះលោកស៊ីនហ្សឹងឆៃថាបានរួមគំនិតគ្នានៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងបកកុម្មុយនីសចិនលោកឈឹងឆៃត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងកាលពីខែកក្កដាមុនជាផ្លូវការពីបទពុករលួយនេះបើយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនថ្មីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអតីតថ្នាក់ដឹកនាំចិនដ៏កំពូលរូបនេះជាប់សង្ស័យពីបទបានរួមគំនិតគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនពីររូបទៀតដែលត្រូវទទួលទោសក្នុងពន្ធនាគារពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅអំឡុងពេល2ឆ្នាំមុននេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនពីររូបនោះមានលោកលីងជីហួរអតីតប្រធានការិយាល័យរបស់អតីតប្រធានាធិបតីចិនហ៊ុនជីនថៅនិងលោកស៊ូយុងខាងអតីតប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារសន្តិសុខចិនយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនិងដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនលោកស៊ូនិងលោកសាន់និងលោកលីងនឹងអ្នកដតីផ្សេងទៀតបានរំលោភបំពានវិន័យនិងគោលមេគានយោបាយបកកុម្មុយនីសចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយមានមហិច្ឆតានយោបាយធំបំពោងហួហេតពួកគេបានរួមគំនិតក្បត់នឹងនយោបាយបកកុម្មុយនីសចិនរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសិលធម៌បកកុម្មុយនីសចិនថែមទាំងចោតប្រកាន់ជន់ជាប់ទោសខាងលើថាជាក្រុមស្វាស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនយោបាយបកកុម្មុយនីសនិងប្រទេសការចោតប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដែលសមាជបកកុម្មុយនីសចិនលើកទី19ទើបតែបិទបញ្ចប់ទៅតែ2ឬ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនឹងកាន់តែពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតនៅអំណាចដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីនជីនពីង នៅក្នុងប្រទេសលោកស៊ីនជីនពីងដែលទើបត្រូវបានបកកុម្មុយនីសចិនតែងតាំងឲ្យដឹកនាំប្រទេសចំនួន5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយចាប់តាំងពីបានឡើងកាន់អំណាចដែលដឹកនាំប្រទេសនៅចុងឆ្នាំ2012មកលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថានឹងធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ទល់នឹងអំពើពុករលួយឥណ្ឌូនេស៊ីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋបន្ថយការហូបបាយក្រោយជាប់ជាប្រទេសទទួលទានបាយច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហ្សាកាតាកំពុងតែត្រៀមដាក់គោលនយោបាយថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការទទួលទានបាយច្រើនងាកទៅទទួលទានអាហារថ្មីផ្សេងៗទៀតវិញតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រៀបធៀបទៅការទទួលទានបាយរវាងពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងពលរដ្ឋនៅអាស៊ីបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទទួលទានបាយច្រើនជាងគេរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនឲ្យកាត់បន្ថយទទួលទានបាយត្រឹម50គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍បង្ហាញថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ទទួលទានបាយក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ124គីឡូក្រាមខណៈពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងទទួលទានត្រឹមតែ40គីឡូក្រាមជប៉ុន50គីឡូក្រាមថៃ70គីឡូក្រាមនិងម៉ាឡេស៊ី80គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះក្រុងហូណូលូលូនៃរដ្ឋហាវ៉ៃបានសម្រេចអនុវត្តច្បាប់ផាកពិន័យរាល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដើម្បីឆ្លងឆ្លើយសារឬចុចទូរស័ព្ទពេលកំពុងដើរឆ្លងថ្នល់អ្នកដែលល្មើសច្បាប់នឹងទទួលត្រូវផាកពិន័យ35ដុល្លារលើកដំបូងហើយលើកទី2គេត្រូវពិន័យដល់75ដុល្លារចាប់ពីលើកទី3ឡើងគេនឹងទទួលបង់ថ្លៃពិន័យដល់99ដុល្លារឯណោះព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយបោកបក់លើរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់និងបង្កជារន្ទះដ៏ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានដែលក្នុងមួយយប់ថ្ងៃអាទិត្យមានរន្ទះបាញ់ប្រមាណជាង 17,600 លើកបរិមាណអូស្មាន់កាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសដែលជាដើមហេតុនៃការកើនឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះពុំធ្លាប់មានឡើយចាប់តាំងពី800,000ឆ្នាំមុនលើកចុងក្រោយដែលភពផែនដីបានស្គាល់បរិមាណអូស្មាន់កាបូនិកខ្ពស់បែបនេះគឺកាលពី3ទៅ5លានឆ្នាំមុនដោយកាលនោះសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងពេលបច្ចុប្បន្នពី2ទៅ3អង្សារីឯកម្រិតទឹកសមុទ្រវិញមានកម្រិតខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នពី10ទៅ20ម៉ែត្រដោយសារតែការរលាយផ្ទាំងទឹកកក
នាងទៅណាចំជាហេតាលេងម្នាក់ឯងច្រើនតែមានផ្លូវស្រាប់តែអីលើពេលស្រីច្រើនពេលទៅតាខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់មួយណាអុយកុំចាក់ក្រលេង
សូមលាវិញហើយ
ា
สงัดนะ
ខ្ញុំម៉ែខំរោម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំកូនទាំងប្រុសស្រីខំថ្នាក់ថ្នមបីចិញ្ចឹមការពីម៉ែគិតដល់កូនគ្រប់ពេលវេលាខំទាំងជួយជាគ្រប់ក្រងគ្រួសារម៉ែតែងពោពោះព្រោះកូនអាស្រ័យខំថែយប់ថ្ងៃតមទាំងអាហារម៉ែទ្រាំចាញ់គាត់លំបាកយ៉ាងណាខំធ្វើកិច្ចការអត់ហ៊ានឈប់ឈរម៉ែចិញ្ចឹមកូនទំរាំដឹងក្តីខំថែកូនខ្ចីព្រោះជាឈាមជ័រតែលើកូនយំទ្រង់ម៉ែញាប់ញ័រខំលួងថែពោចិត្តអត់វេកវេម៉ែឃើញកូនធំក្រមុំពេញវ័យខំគុណរំពេគិតអត់ទំនេរម៉ែខ្លាចកូនស្រីបើចាញ់បោកគេខំថែច្រើនធ្វើលើសនៅកុមារម៉ែសុំអង្វរដល់កូនទាំងឡាយខំរៀនមាសម្ដាយកុំធ្វើបាបផ្សាម៉ែគិតថាកូនមិនចោលសាលាខំប្រឹងសិក្សាបញ្ញាបវរម៉ែឃើញកូនស្ងួនចេះអោនសំពះខំរៀបចំផ្ទះម៉ែសែនត្រេកអរម៉ែចិញ្ចឹមកូនទោះបីម៉ែក្រខំប្រឹងត្រដងដោយប្រុងវិហារម៉ែចិញ្ចឹមកូនពីតូចដល់ធំខំប្រឹងអប់រំថែទាំការពារម៉ែរៀបឲ្យកូនមានប្តីភរិយាខំចែកទ្រព្យជាដីស្រែចំការម៉ែដឹងថាកូនធ្វើការច្រើនមុខខំជួយដាក់ទុករៀបចំអាហារម៉ែចិញ្ចឹមកូនដោយក្តីមេត្តាខំហត់យ៉ាងណាម៉ែឥតគិតគូរម៉ែចង់ឲ្យកូនរស់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខំសាងកិត្តិយសឲ្យខ្ពស់យឺនយូរម៉ែចង់ឲ្យកូនយកជាគំរូខំធ្វើជាគ្រូតស៊ូពុះពៀម៉ែទូមានកូនឲ្យដឹងរាក់ជ្រៅខំប្រាប់ផ្លូវត្រូវទប់ស្កាត់ផ្លូវមាម៉ែតែងប្រាប់កូនឲ្យរួបរមគ្នាខំគ្រប់វេលាមុនសូនសង្ខារម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំលំបាកខ្លាំងណាស់ខំរហូតចាស់ចិញ្ចឹមគ្រួសារម៉ែសាងតែល្អលុះថ្ងៃមរណាខំស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរសជាគំរូ
នុណមកពូកំឡងចាចាចាចាពីពេលយ៉ាងស្រអចាចាចាចាចាកាច់រៀនថាខ្លួនសង្ហាកាច់រៀនថាខ្លួនសង្ហាចាំវាចារកស្រីកំឡង
ចាចាចា
មកក្រាដល់វិស័យស្រី
ចាចាចាចា
Aspire Travel Group មានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីជាដំណឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មសម្រាប់លោកលោកស្រីក្នុងការធ្វើដំណើរទេសចរកំសាន្តជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសទៅមិត្តភូមិកម្ពុជាយើងដោយមានលក់សម្បត្តិយន្តហោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាព្រមទាំងមានការផ្នែកសេវាកម្មសន្តាគមន៍ទៀតផង Aspire Travel Group ជាសមាជិកនៃសមាគម Travel Managers Limited Register Office Level 14350 Lublin ដែលមានទីប្រឹក្សា Travel Consultant លោករ៉ារងចាំទទួលជួយចាត់ចែងសម្រួលកិច្ចការជូនលោកលោកស្រីទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ6497724749ទូរស័ព្ទដៃលេខ021 267 2332 email ra@atgbrokers.co.nz ដល់សាយថាន136ឆាប់ផេរ៉ូតមនិកា2016អូក្លែនសូមអរគុណ
ឆ្នាំ1870 ប្រទេសបារាំងគ្មានគោលដៅអ្វីប្រកាសប្រជាទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការរក្សាទុកទឹកដីខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនរបស់គេចំពោះបារាំងអ្វីដែលសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគឺទន្លេមេគង្គសម្បត្តិធម្មជាតិនានាដូចជាព្រៃឈើដីដំណាំជាដើមបេសកជនពិសេសរបស់បារាំងឌូដាដេហ្គារ៉េនិងហ្វ្រង់ស៊ីហ្គាញេមានភារកិច្ចត្រឹមប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1868ដែលគេដឹងថាទន្លេមេគង្គពុំមែនជាផ្លូវទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្ពោះទៅភូមិភាគខាងជើងបានបារាំងក៏សម្រេចចិត្តក្តាប់ជ្រោយឥណ្ឌូចិនទាំងមូលឲ្យបានណែនតែម្ដងគាប់ជួនពេលនោះនៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលលោកជីហ្គូហ្វេរីបានកំណត់វិធានការជាច្រើនដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាព្រោះថានៅពេលនោះមានរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមួយបង្កាច់អត្តនោម័តអំពីសភាពការណ៍នៅក្នុងរាជាណាចក្រខ្មែរជនជាតិបារាំងដែលជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ទាំងនោះពុំយល់អំពីវប្បធម៌និងអារ្យធម៌ខ្មែរទេគឺគេវាយតម្លៃទៅតាមបញ្ញត្តិរបស់មេត្រូពូលពូលគឺរបៀបរបស់បារាំងតែម្ដងដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលជូហ្វេរីនៅថ្ងៃទី17មីនាឆ្នាំ1884លោកឆាកលតុំសុនជាទីសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនដែលជាមនុស្សកម្រើ4ជ្រុងបានធ្វើដំណើរតាមកំបៅចម្បាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញឆាកលតុំសុនបានចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបញ្ជាឲ្យគេដាស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាងកណ្ដាលរាត្រីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គចុះហត្ថលេខាប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យ Resident Superior នេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ខ្មៅងងឹតដែលបានដិតជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ5ខែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលចលនាបះបោរមួយក៏បានផ្ទុះឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេសឆាកតុំសុនមុនពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមានជំនឿទាំងលិទ្ធងងខាខ្មែរជាមនុស្សស្លូតបូតណាស់គឺមិនអាចតដៃវិញបានទេប៉ុន្តែតុំសុនភ្លេចគិតថាគឺមនុស្សស្លូតនេះហើយដែលបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនគេម្នាក់ម្នាក់នៅធម្មពលដល់ខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគេយកមកប្រើតែនៅពេលចាំបាច់បំផុតមហាកុបកម្មនាឆ្នាំ1884-1886ជាភស្តុតាងមួយដែលគេពុំអាចប្រកែកបាននៅពេលនោះបារាំងស្ទើរតែរកកងចាញ់ជនជាតិបារាំងនៅកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះមានចំនួនជាច្រើនពាន់អ្នកក្រាន់តែអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដោយកងទ័ពមូសដែលចម្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏មានចំនួនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញនេះខាងអ្នកតស៊ូខ្មែរក៏បាត់បង់ជីវិតច្រើនណាស់ដែរគឺបើតាមឯកសាររបស់លោកអានដេម៉ាលេក្រែមានចំនួនដល់ទៅ10000នាក់នៅទីបំផុតបារាំងក៏បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរនេះគឺត្រូវតែប្ដូរយុទ្ធវិធីរបស់គេព្រោះបារាំងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដឹកនាំមហាកុបកម្មនេះគឺព្រះមហាក្សត្រនិងនាម៉ឺនខ្មែរតែម្ដងនៅខែមករាឆ្នាំ1887រដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសន្យានឹងព្រះបាទនរោត្តមថានឹងកែអត្ថបទអនុសញ្ញាឆ្នាំ1884សម្រាប់ទៅតាមខ្មែរវិញនៅក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្របញ្ឈប់មហាកុបកម្មនេះបានជាស្ថាពរព្រះរាជាក៏យល់ព្រមក្នុងរយៈពេលតែ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះពួកកុបករបាននាំគ្នាចុះចូលស្ដេចនរោត្តមសឹងតែទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែររក្សាអំណាចបានវិញដោយពីពេលមុនប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1888ទៅបារាំងបានបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យលោកនរោត្តមធ្វើកំណែទម្រង់ដដែលព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនយល់ទាស់អ្វីដែរដរាបណាព្រះអង្គស្ថិតនៅជាអ្នកសម្រេចរាល់កិច្ចការផ្សេងៗរបស់ប្រទេសព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅពេលនោះបានប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យអ្នកតំណាងអាណាព្យាបាលបារាំងដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុន្តែបារាំងត្រូវប្រគល់ប្រាក់ចំនួន400,000ភាសគឺស្មើនឹង1,700,000ហ្វ្រង់នៅពេលនោះទុកឲ្យព្រះអង្គចាត់ចែងធ្វើទំនើបកម្មដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែជាអ្នកកាន់អំណាចពិតប្រាកដនៅស្រុកខ្មែរដដែល ការធ្វើទំនើបកម្មជាកិច្ចការមួយដ៏ពិបាកដោយហេតុថាមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេដែលគេត្រូវកសាងច្បាប់ចាត់តាំងផ្នែករដ្ឋបាលក៏ត្រូវកែប្រែជាកំហិតដែរគឺនៅពេលនោះហើយដែលទំនាស់រវាងវប្បធម៌ពីរគឺវប្បធម៌បារាំងនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានស្ដែងចេញឡើងជាពិសេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំមកនូវការច្របូកច្របល់មួយយ៉ាងធំសម្រាប់ជំរុញទៅសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះទៅមុខក៏ពំរួយថយក្រោយក៏ពំរួយអ្នកដែលបានទទួលផលល្អគឺមានតែបារាំងនិងជនជាតិចិនប៉ុណ្ណោះឈ្មោះចិនរកស៊ីកេងប្រវាញ់ប្រជាកសិករខ្មែរដោយឥតអាសូរនៅឆ្នាំ1897លោកពូឌូម៉ែបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលអ្នកតំណាងបារាំងនេះយល់ឃើញថាគេគួរតែបដូរនយោបាយបារាំងនៅកម្ពុជាគឺយកអំណាចទាំងអស់ពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យបានមកវិញម្ដងទៀតនៅថ្ងៃ11កក្កដាឆ្នាំ1897លោកទេសាភិបាលឌូម៉ែបានធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យលោកនរោត្តមទទួលយកនៅអនុសញ្ញាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយអញ្ចឹងដែរតាមរយៈអនុសញ្ញានោះអំណាចរបស់ស្ដេចខ្មែរត្រូវប្រគល់សារជាថ្មីទៀតទៅឲ្យបារាំងនៅពេលនោះព្រះបាទនរោត្តមមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយនៅឆ្នាំ1900ព្រះអង្គចង់ទុករាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមយុគន្ធរប៉ុន្តែនេះជាការមួយដ៏ពិបាក
ោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយជំនុំនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា